Se non fosse capato. Se non fosse capato, torrido. Crnogorska vlada tvrdi da je učinila sve da zaštiti rad. Crnogorska vlada tvrdi da... Crnogorska vlada... Poslednji dan maja nedjelju obilježavaju i ove vijesti. Sindikat prerade kapa optužio vladu da štiti većinskog vlasnika te kompanije. U Hrvatskoj danas drugi krug lokalnih izbora. Obama sljedeće nedjelje na Bliskom istoku i u Europi. U sukobima u Afganistanu poginulo 58 ljudi. Danas je svjetski dan borbe bez duvanskog dima. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je magistar Dragutin Papović, historičar koji je nedavno objavio knjigu Primjeri filantropije u Crnoj Gori. Prema Papovićevim riječima, filantropi i zadužbinari nijesu bili najbogatiji stanovnici Crne Gore, kako krajem i početkom 20. vijeka, tako i danas.
Dakle, ako imate u vidu da su i tada najbogatiji ljudi u Crnoj Gori, mjereno ovim filantropskim aktivnostima, naravno bili sebični, tako i danas ova prva generacija, da tako kažemo, novih kapitalista ili taj skoro kapital još uvijek nema tu svijest.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada tvrdi da je učinila sve da zaštiti radnike podgoričkog kombinata aluminijuma, ali je svojim postupcima maksimalno podržavala vlasnika kompanije, saopšteno je danas iz sindikata prerade. Istina je da ste većinskog vlasnika maksimalno pomagali od samog početka. Poručio je predsjednik sindikata prerade Kapa Miodrag Pavićević u otvorenom pismu pomoćniku ministra za ekonomski razvoj Draganu Pujoviću. Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš pozvalo je hitno na objedinjavanje svih crnogorskih organizacija, asocijacija i istaknutih pojedinaca u Srbiji radi zajedničke saradnje i maksimalne zaštite interesa Crnogoraca u Srbiji. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio da integracija Crne Gore u Evropsku uniju ima smisla samo ako se Evropa vrati Bogu, prenosi Svetigora Pres. Mitropolit je u crkvi Svetog Spasa u Toploj kod Herceg Novog rekao da Evropa ne počiva na hrišćanskim vrijednostima. Lideri stranke demokratske akcije Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović, koji čine prutsku trojku, u izjavama za današnji dnevni avas potvrdili su spremnost da ubrzano rade na ispunjavanju ciljeva i uslova koje je pred Bosnom i Hercegovinom postavilo Vijeće za implementaciju mira i da do kraja juna riješe pitanje državne imovine. Milenku Kuzmanoviću, osumnjičenom da je umiješan u ubistvo vlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića, policija je odredila zadržavanje do 48 sati. Rečeno je danas agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Izvor MUP-a nije mogao da saopšti više detalja o saslušanju osumnjičenog. Kuzmanović će u daljem postupku biti izveden pred istražnog sudiju. Osumnjičeni je već jednom hapšen zbog sumnje da je iz Srbije u Zagreb donio eksploziv koji je korišćen za atentat na Pukanića i Niku Franjića, kao i da je trebalo da omogući bjegstvo Robertu i Luki Mataniću poslije ubistva. Kuzmanović je pušten poslije 55 dana provedenih u pritvoru u Hrvatskoj zbog nedostatka dokaza. U Hrvatskoj se danas održava drugi krug lokalnih izbora na kojima će birači neposredno birati čelne ljude izvršne vlasti, odnosno župane u 9 hrvatskih županija, gradonačelnike u 6 županijskih sjedišta u gradu Zagrebu, te još 50 gradova u više županija, dok se sveukupno u 164 opštine održava drugi krug izbora za mjesto opštinskog načelnika. Premijeri Albanije i Kosova Salji Beriša i Hašim Tači danas su otvorili tunel u Kalimašu kod Kukeša na sjeveru Albanije na trasi autoputa Drač-Kukeš-Priština. Ceremonija je održana u podne kada su se Beriša i Tači simbolično sastali na sredini tunela dužine 5,6 km. Ministar transporta Kosova Fatmir Dimaj rekao je da je to velika investicija koja će povezati naciju i države Kosova i Albanije. U borbama na zapadu Afganistana u regionu koje kontrolišu Talibani poginulo je 30 pobunjenika i 9 afganistanskih vojnika, dok je u nasilju širom te zemlje poginulo ukupno 58 ljudi. 9 afganistanskih vojnika je poginulo, 4 su nestala, saopštilo je Afganistansko ministarstvo odbrane, a u borbama međunarodnih i afganistanskih snaga sa pobunjenicima, koje su počele u petak, poginulo je 30 ekstremista. U eksploziji bombe u Afganistanu poginula su i 2 britanska vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Londonu. 3 palestinska policajca, 2 pripadnika radikalnog pokreta Hamas i 1 palestinski civil poginuli su danas u sukobu u Kalkiliji na zapadnoj obali, saopštila je policija u Nablusu. Izrael neće prihvatiti potpuni prekid naseljavanja zapadne obale, što je bio zahtjev američkog predsjednika Baracka Obame, izjavio je danas izraelski ministar za transport Israel Katz. Vlada će braniti vitalne interese izraelske države, rekao je Katz.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rekli smo u najavi. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je magistar Dragutin Papović, asistent na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koji je nedavno objavio knjigu Primjeri filantropije u Crnoj Gori. Papović govori o osjećaju humanosti, solidarnosti, izdvajanju sopstvenog novca u korist opšteg dobra krajem i početkom 20. vijeka u Crnoj Gori i preduslovima koji su potrebni da bi ponovo zaživjela filantropija i zadužbinarstvo. Sa Papovićem je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Papoviću, koliko je prema rezultatima vašeg istraživanja u Crnoj Gori bila razvijena filantropija prije i početkom 20. vijeka u odnosu na ostale zemlje regiona?
Pa, u odnosu na ostale zemlje regiona nemamo nekih konkretnih podataka, mada znamo recimo za ono što je najkarakterističnije iz regiona ili recimo ono što je karakteristično za Srbiju. Odavno je poznato postojanje tih, tako kažemo, velikih zadužbina tipa onoga što je u Srbiju radio kapetan Miša Anastasijević ili Kolarčeva zadužbina. Dakle, u Crnoj Gori nije bilo zadužbina toga tipa, odnosno tako imućnih zadužbina, ali u svakom slučaju krajem 19. i početkom 20. vijeka na teritoriji današnje Crne Gore počinju da se formiraju prve zadužbine. Konkretno mislim na Boku Kotorsku, kažem, i zato na teritoriji današnje Crne Gore, jer je Boka u tom periodu bila u sastavu Austro-Ugarske, odnosno Habsburške monarhije. I u Boki tada počinju da se formiraju prve zadužbine već sredinom, kažem, 19. vijeka. I sada ako je pitanje zašto baš u Boki, onda je odgovor na to zato što Boka tada dobija odlike građanskog društva, tada u Boki djeluje veliki broj trgovaca i pomoraca koji, tako kažem, imaju tu građansku svijest i rezultat te njihove građanske svijesti jeste formiranje zadužbina, dakle oni pokazuju svijest o odgovornosti prema sredini i zajednici s koje su potekli i u koje su djelovali. Tako nešto na teritoriji knjaževine, odnosno Kraljevine Crne Gore imamo tek početkom 20. vijeka, kada ti modernizacijski procesi i u onome što je knjaževina Crna Gora dospiju. Dakle, početkom 20. vijeka također sa ubrzanim modernizacijskim procesima, sa stvaranjem velikog broja trgovačkih i zanatskih centara u Crnoj Gori i sa jednostavno sa formiranjem tog građanskog sloja koga su činili prvenstveno trgovci, a zatim i onaj poznati sloj zelenaša, odnosno budućih bankara u Crnoj Gori, počinje da se formiraju zadružbine i prije svega one su usmjerene ka stipendiranju talentovanih učenika, odnosno studenata, zatim ka ekonomskom poboljšanju zajednice u kojoj djeluju, slično dakle onome što je bilo i u Boki. I ono sada što je također karakteristično za te zadružbine na teritoriji Crne Gore jeste da one djeluju prije svega lokalno, da ne postoji ni jedna zadružbina koja je djelovala na teritoriji čitave Crne Gore i uglavnom dakle su te zadružbine malih, odnosno skromnih materijalnih mogućnosti, usmjerene ka tome kako bi se unekoliko naprijedili socijalni, ekonomski i obrazovni pokazatelji sredine u kojoj su djelovali i u kojoj su nastali.
Ko su pojedinci koji su se najviše isticali kao dobrotvori?
Tu sam u knjizi napravio dakle jednu podjelu, pa dakle poglavlje posebno govori o najpoznatijim, odnosno onim zadružbinama o kojima imamo sačuvane podatke u Crnoj Gori, a u jednom poglavlju se govori o najistaknutim filantropima u Crnoj Gori. I ono što je možda najinteresantnije jeste da je jedan od najvećih darodavaca u istoriji Crne Gore bio knjaz, odnosno kralj Nikola, jer kada se pogleda koliko je novca opredijelio kako bi pomogao socijalno ugroženima, kako bi unaprijedio ekonomske prilike u nekom mjestu Crne Gore ili jednostavno kako bi mnogim đacima, odnosno studentima obezbijedio stipendije, onda svakako zaslužuje da se nađe na toj listi najistaknutijih filantropa u Crnoj Gori. Primjera radi, nakon uvođenja ustavnosti Crne Gore, u Crnoj Gori 1905. godine, knjaz je imao civil listu, odnosno tu godišnju platu koja mu je izdvajanje iz državnog budžeta. Dakle, to su bili njegovi lični prihodi i već 1907. godine imamo pouzdane podatke da je knjaz samo u prvom tromjesečju već 5% te svoje civil liste opredijelio u humanitarne svrhe. Svakako, knjaz je s tim računao da će podići svoj kult i da će na taj način i politički profitirati, ali to ne mijenja suštinu njegove filantropske aktivnosti. Također, tu bih istakao najvećeg darodavca u istoriji Crne Gore, to je Vasi Čuković, Crnogorac, odnosno Bokelj, koji je rođen u Risnu, a koji je uspješnu poslovnu karijeru izgradio u Sjedinjenim Američkim Državama i u međuratnom periodu je preko milion dolara utrošio na nekoliko značajnih objekata u Risnu i prije svega formirao zadužbinu koja je nosila ime njegovih roditelja iz koje se stipendiralo preko 40 učenika i studenata, a svakako njegova najpoznatija zadužbina i jedna od rijetkih koja je i danas sačuvana, to je bolnica u Risnu koja je upravo izgrađena zahvaljujući novcu iz fonda Vasa Čukovića. Tako dakle da su to dvojice ovako najistaknutijih filantropa u Crnoj Gori kada je riječ o tim najpoznatijim dobrotvornim akcijama. A svakako kada je riječ o zadužbinama, to imamo oko 20-ak poznatih zadružbina, s tim što od tog broja svega o polovini imamo sačuvane podatke i to je nešto što je posljedica djelovanja komunističke vlasti u Crnoj Gori nakon 45. koja je imovinu tih zadružbina nacionalizovala i ne samo to, nego je i arhivska građa mnogih tih zadružbina trajno uništena, tako da o njima danas nemamo više podataka osim onih osnovnih da je ta zadružbina postojala i da imamo imena ljudi koji su ih osnivali.
Ono što je svakako važno su i ekonomske i socijalne prilike tadašnje Crne Gore. Koliko je taj segment uticao na razvoj filantropije, odnosno zadužbinarstva?
Pa, opšte je poznato da su ekonomske i socijalne prilike u Crnoj Gori s početka 20. vijeka bile prilično nezavidne jer imamo činjenicu da se znatan broj Crnogoraca početku 20. vijeka iseljava iz Crne Gore, prvenstveno Ameriku, tražeći posao, jer u Crnoj Gori nisu mogli da obezbijede egzistenciju ni sebi ni svojoj porodici, i onda je sasvim normalno i očekivano da u takvim uslovima filantropija zaživi, odnosno ona je bila potrebna. Ali jednostavno u Crnoj Gori, kažem, među tim najbogatijim ljudima nije bilo takve svijesti. Taj bogati glavarski sloj koji se obogatio zahvaljujući monopolima u trgovini, zahvaljujući ličnom poznanstvu sa vladarem, odnosno sa knjazom Nikolom, je došao do značajnog imetka, i u odnosu, naravno, u odnosu na ono što su bile crnogorske prilike. I tim ljudima zaista nije bio veliki napor da izdvoje dio, jedan mali dio toga svog imetka, da osnuju zadužbinu koja bi pomagala ili recimo socijalno ugroženima ili onima koji bi mogli da se školuju na strani ili naravno i u samoj Crnoj Gori. Ali jednostavno, kažem, oni nemaju još uvijek tu svijest o Crnoj Gori kao građanskom društvu. Oni jednostavno nemaju tu građansku svijest. Također ni njihove porodice, a recimo ni njihove žene nemaju te navike. I sad, praveći tu poređenje recimo sa onim što je već slučaj u građanskim državama Europe toga perioda, kada žene bogatih i imućnih također osnivaju dobrotvorne klubove, toga naravno u Crnoj Gori nema. E tek nakon Prvog svjetskog rata, kada taj građanski sloj dobije na značaj, odnosno kada jednostavno ekonomske prilike budu nešto povoljnije, ne kažem da su tada bile mnogo bolje u odnosu na početak 20. vijeka, e onda tokom 20. i 30. godina imamo povećan broj zadužbina u Crnoj Gori. Međutim, ono što je karakteristika jeste da ni tada najbogatiji ne osnivaju zadužbine. Radi se uglavnom o trgovcima koji su, da tako kažemo, srednjeg imovinskog stanja, i ono što je nažalost također karakteristika, to je da manje više oni nemaju svog poroda, odnosno nemaju svoje nasljednike, i da se onda u nekim poznim godinama, kada uvide da jednostavno neće imati ko da naslijedi iz njihove porodice tu imovinu, opredjeljuju da formiraju zadužbine kako bi one djelovale prije svega u sredinama, odnosno u gradovima odakle su darodavci. I to je dakle također jedna od karakteristika filantropije, odnosno zadužbinarstva u Crnoj Gori, također nešto što nije, tako kažemo, bilo karakteristično za filantropiju Europe toga vremena.
U predgovoru između ostalog navodite da je cilj knjige Primjeri filantropije u Crnoj Gori da se podstakne oživljavanje i razvoj solidarnosti, humanosti i filantropije i na značaju ulaganja u opšte dobro i zajednicu. U kojoj mjeri se po vama izgubio taj osjećaj solidarnosti i humanosti u Crnoj Gori danas?
Pa on je u velikoj mjeri izgubljen. Evo, naveo sam vam dakle neke odlike filantropije s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka u Crnoj Gori. I rekao sam da je u periodu komunističke vlasti od 45. do 90. čak i tako skromna filantropija potpuno uništena, prije svega zato što nije postojao zakon o zakladama, o zadužbinama, odnosno o dobrotvornim društvima. Takav zakon je donesen tek 1985. godine i on je bio prilično restriktivan u tom smislu da je cilj svake osnovane zadužbine morao biti usaglašen sa ciljevima socijalističkog samoupravljanja, dakle u skladu sa zvaničnom ideologijom, i da je imovina morala biti društvena. Odnosno, jednostavno zakon u tom periodu nije dozvoljavao autonomnost rada takvih društava, a autonomnost u njihovom radu je svakako neophodna kako bi oni mogli da ispune ono što je osnivač zadužbine opredijelio. Tako dakle, da 90. godine, kada je srušen komunistički poredak u Crnoj Gori, smo imali situaciju dakle da ne postoji svijest o filantropiji, da je taj period od gotovo pola vijeka uništio i one početne inicijative, odnosno one početne korake u formiranju filantropije, i najbolji dokaz da je to tako jeste da mi ni danas u Crnoj Gori nemamo utemeljene ili prepoznatljive zadužbine, već i danas uglavnom sve humanitarne akcije ili one dobrotvorne akcije koje su usmjerene ka stipendiranju učenika ili studenata ili ka ekonomskom ili socijalnom poboljšanju prilika određenoj sredini, od slučaja do slučaja. Dakle, nemamo fondaciju ili zadužbinu koja djeluje konstantno i koja djeluje dakle sa jasno određenim ciljevima. Ono što je svakako cilj knjige jeste da se naravno postakne filantropija, i ona u današnjem modernom poslovanju ima posebno mjesto, jer trend je
da velike kompanije posluju sa tom društvenom odgovornošću, odnosno da dio sredstava i svog profita opredjeljuju ka dobrotvornim ciljevima, prije svega osnivaju zadužbine koje se bave, primjera radi, promovisanjem talentovanih učenika i studenata, i recimo danas je aktualno i investiranje u ono što je zaštita okoline, dakle formiraju se zadužbine i toga tipa. Evo, u Crnoj Gori naravno još uvijek ne postoji ta praksa, prije svega zato što ne postoji svijest o tome da je filantropija nešto što unapređuje zajednicu, a ne dakle samo nešto što je, da tako kažemo, socijalna komponenta društvene aktivnosti.
Također činjenica je da je u posljednjih 10 godina u Crnu Goru ušlo kapitala kao nikad, da kažem, u istoriji, i da novih kapitalista, vlasnika krupnog kapitala ima poprilično. Međutim, kao što ste i sami rekli, nismo do sada imali informaciju da je neko od njih uložio svoj kapital u izgradnju ili bar rekonstrukciju neke škole, bolnice, ili da je organizovano dobrotvorno veče u cilju pomoći nekoj socijalno ugroženoj grupi, ili ako se naravno to dogodilo, to je više incident nego pravilo. Zbog čega je to tako?
Na principu toga da li ti ljudi imaju građansku svijest, ili dakle da li ti ljudi gaje svijest o tome da su ta imetak stekli zahvaljujući i zajednicu koju djeluju, dakle i zahvaljujući onim ljudima koji rade za njih, odnosno radnicima, dakle zahvaljujući jednostavno društvenom ambijentu u kome posluju njihove kompanije. Međutim, tu se također povlači jedna paralela između Crne Gore s kraja 19. i početka 20. vijeka i onoga što je danas. Dakle, ako imate u vidu da su i tada najbogatiji ljudi u Crnoj Gori, mjereno ovim filantropskim aktivnostima, naravno bili sebični, u tom smislu dakle da nisu imali svijest o tome da je to nešto što je svakako odgovoran odnos prema društvu i prema državi u krajnjoj liniji. Tako i danas ova prva generacija, da tako kažemo, novih kapitalista ili taj skorojevički kapital još uvijek nema tu svijest. I to možda nije samo karakteristika Crne Gore, nego uopšte karakteristika bilo koje države. Jer ako pogledate istoriju najznačajnijih fondacija u svijetu, vidjet ćete da su te fondacije uglavnom formirale druge ili treće generacije porodice koja je stekla imetak. Dakle, da obično onaj koji je prvi u porodici stekao takvo bogatstvo nije imao tu svijest o odgovornosti prema društvu, i da su tek nakon toga, dakle, njihovi nasljednici formirali zadužbine. U Crnoj Gori taj period od 90. na ovamo je, da tako kažemo, još uvijek kratak, jer još uvijek je ta prva generacija kapitalista, odnosno ljudi koji su se obogatili na relativno brz način, dakle oni još uvijek nemaju svijesti i uglavnom se radi ljudima koji nisu ni tog obrazovnog nivoa da bi mogli da prepoznaju filantropiju kao nešto što je odgovoran odnos na društvo i prema državi.
I za kraj, koji su po vama preduslovi društveni i socijalni potrebni da bi ponovo zaživjela solidarnost i ulaganje u opšte dobro? Da li je to zakon i u kojoj je mjeri to danas potrebno u Crnoj Gori?
Da, to je upravo donošenje zakona o ovim zadužbinama, jer koliko je meni poznato, trenutno ovu oblast definiše zakon o nevladinim organizacijama, i jedan od ciljeva Fonda za aktivno građanstvo i Fondacije za otvoreno društvo predstavništvo Crna Gora, koji su izdali ovu knjigu, je da se na ovaj način ne samo postakne filantropija, nego da se i najodgovorniji u državi pozovu, dakle, da razmisle, odnosno da urade neophodne korake kako bi se stvorili prije svega pravni, odnosno zakonski okviri za razvoj filantropije. Također, ono što je neophodno, a to zavisi od onih koji su svakako najmoćniji, jeste da prepoznaju na ovaj način, kako su to već uradile najmoćnije kompanije u svijetu, dakle da prepoznaju značaj društveno odgovornog poslovanja, to jeste da znaju da u sastavu svog poslovanja moraju imati ili bi bilo poželjno da imaju dobrotvorne akcije, ili da je jednostavno formiraju zadužbine koje se mogu baviti raznim oblicima pomoći zajednici ili unapređenja zajednice u kojoj djeluju. Također, to zavisi od svijesti tih ljudi, dakle onda kada oni prepoznaju da je to nešto što koristi, da je to nešto što je ulaganje u budućnost, uz naravno zakonske okvire, onda bi
filantropija u Crnoj Gori trebala da zaživi. Svakako također ne radi se tu ni uvijek o najbogatijim, mada naravno njihova odgovornost jeste najveća, nego uopšte o građanima Crne Gore koji moraju postati svjesni činjenice da država ne može uvijek da riješi sve njihove probleme i da njihovo samo organizovanje je također bitan preduslov kako bi riješili neke od svojih aktualnih problema.
Bio je ovo istoričar Dragutin Papović sa kojim je razgovarao kolega Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gotovo cijeli mjesec na izmaku, a posebno protekle sedmice, zemlje regiona spajao je ponovo Tito. A podsjećanje na Dan mladosti 25. maj i Titov rođendan bio je povod i za spekulacije o stvarnom nasljedstvu koje je Josip Broz ostavio iza sebe. Suprotno tvrdnjama da nasljednicima nije ostavio ni dinara, Sarajevski dnevni Avaz objavio je kako se na računu u Švajcarskoj kriju 2,5 milijarde dolara koje su financijske institucije Jugoslavije uplatile na Brozov račun. Poslanik Slovenske demokratske stranke Joze Jerovšek to je iskoristio da slovenačkim ministrima unutrašnjih poslova i financija te tamošnjem šefu diplomatije uputi pismo u kojem traži da sporni iznos bude dio podjele imovine bivše Jugoslavije. U priči kolege Miloša Teodorovića, međutim, jedan od Titovih nasljednika, baš kao i advokat Jovanke Broz, takve informacije demantuju i nazivaju ih glupostima.
Pod teretom svih muka, kriza i nevolja koje su uslijedile nakon Tita, mnogi bi se predsjedniku danas kleli na vernost možda i više nego u vreme kada je Zdravko Čolić nadahnuto pevao ovu pesmu. Međutim, baš na 25. maj, što je nekada slavljeno kao Titov rođendan, za mnoge svetlu uspomenu pomutile su informacije koje govore da je Broz ipak možda bio i vrlo zainteresovan za lično dobro. Sin Žarka Broza, Titov unuk Joška Broz, za naš program kaže kako se govori o podeli novca koga sasvim sigurno nema. On ponavlja da nasljednicima od bivšeg jugoslovenskog doživotnog predsjednika nije ostalo
ništa. U istoriji čovečanstva ne postoji da je predsjedništvo jedne države, u stvari predsjednik države, donijelo odluku da porodica ne može ništa da naslijedi. Tamo je bio jedan spisak, to su bili nešto donjeg veša, nešto majica, štofova, šta ja znam, neki prsten oštećeni, dve, tri lule, upaljači, neki olovke, eto, to je bilo na tri spiska za oča, za Žarka, za Mišu i za Jovanku i to je sve što je bilo. Jedino što su dobili, to je nekih 12.500 maraka na njih troje, to je od autorskih honorara koje je bilo na nekoj knjižici, sve ostalo je ništa.
Dnevni Avaz još piše kako su srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Jovanka Broz, koja živi usamljenim i povučenim životom u Beogradu, dogovorili da će njoj biti isplaćeno 2,5 milijarde dolara, koje je, tvrdi taj list, ostavio bivši suprug na računu u Švajcarskoj. Toma Fila trenutno je Dačićev savjetnik, ali i advokat Jovanke Broz. Ovakve informacije nedvosmisleno odbacuje.
To su abrovi koji se šire od kad je Titul. Pa gluposti, to ljudi se igraju sa sudbinom jedne žene koja je napuštena, zaboravljena i živi u horor uslovi. Ja razumijem egzibicionizam raznih poslanika i razumijem i Dnevni Avaz što piše što mu padne na pamet sa jednom ženom koja je zaista mnogo znači. Čiji muž mnogo znači u ovoj zemlji.
Kako je ona doživjela ovakve informacije?
Ona navikla na pljuvanje od kad je Tito umro. Osporavali su da je u braku, osporavali su da Tito ima platu, osporavali su njoj pravo da ima penziju muževljevu i još uvijek je nema. Nakit je oduzet, nije vraćen. Nasljedna parnica stoji na mrtvoj tački od 83. U životu nisi imao klijente da sam manje uspio. Sad uspevamo da je završimo državljanstvo i ličnu kartu i sad će prvi put da dobije putnu ispravu 20 godina od smrti muža. I naravno, čega što njega mogu da se seti neka budala da ide da pokupi 2,5 milijarde dolara. Što ne 5 ili 50.
Poznati publicista Slava Đukić također ne veruje u istinitost objavljenih podataka o navodnom Brozovom nasljeđu. Đukić se proslavio knjigama o godinama koje su bile prelomne za Titovu Jugoslaviju, a autor je i najpoznatije biografije Slobodana Miloševića. Dok je u slučaju Miloševića ulazio duboko u zakulisne porodične i političke stvari, kako bi objasnio šta se krilo iza Miloševićevih ponaciju katastrofalnih odluka, u Titovom slučaju, kaže on, stvari su mnogo jasnije.
Josip Broz Tito, on je imao državu na svom dlanu i mogao je sve, nije mu trebala ni plata i tako dalje. Prema tome, najmanje se može govoriti o tome, o njegovom nekom sticanju bogatstva, niti je to njega zanimalo. Pa na kraju i njegovi koji su ostali, njegova rodbina, sami kažu da im ni gaće nije ostavio.
Ako se svi slažu da je za razliku od sličnih istočnoevropskih čvrsto rukaša, Tito bio retko širokogrud, u odnosu na motive posljednjih napada na njegov lik i delo, stavovi se razlikuju. Joška Broz uočava političko-istorijske motive.
Sve što se radi sad u ovo zadnje vreme, to je opet povampirenje četništva i od Blajburga, od svega toga, sve pokušava na njega da se baci.
A Slava Đukić objašnjenje traži preu razlozima medijske tabloidizacije.
Vi radite u štampi, pa prema tome znate kako je. Što na um, to na drum, razumete?
Šta god je istina, slučaj navodnih švajcarskih računa samo pokazuje da istorija Titove Jugoslavije nije dovoljno istražena i podsjeća na upozorenja onih koji tvrde da taj period, baš kao i onaj što je usledio, zahteva stručnu, argumentovanu i strasti lišenu analizu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na kraju vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.